Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Muistatko, kun perussuomalaisista annettiin huutia suomalaisille yritysjohtajille?
Ei voi pitää paikkansa. En muista.
Et muista?
En.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
Jaa, mitäs?
Onko unohtanut?
On, onneksi.
Mäkelä kurmootti pörssiyhtiöiden dirikoita tässä taannoin. Mm-hmm. Minä en siis pidä suomalaisia yritysjohtajia yhtään minään. Kun työelämää katselee, niin ei ne osaa mitään muuta kuin pyörittää organisaation muutoksia vuodesta toiseen niin, että organisaatiot ovat aivan sekaisin. Näin totesi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tässä taannoin. On päässyt unohtamaan.
On. Mäkelältä tulee lausuntoja liukuhihnalta. Ei niitä kaikkia voi muistaa.
Se on totta.
Toi on mennyt jotenkin ohi nyt.
No, joka tapauksessa yritysten edunvalvojissa tietysti kauhistuttiin näitä puheita. EK:n häkämies. Meillä on tietysti EK:ssa ihan toisenlainen käsitys. Tämä on harmillinen lausunto.
Okay.
Niin nämä lausunnot tulivat mieleen seuratessa tässä Kelan johdon ja laitoksen ympärillä vellonutta saagaa etätöistä. Sen olet varmaan huomannut.
No se on nyt ollut kyllä tullut jotenkin lähelle. Siis nuo etätyöthän ovat omaa sydäntäni hyvin lähellä muutenkin.
Joo, no, mutta sinua se ei ole kuitenkaan ajanut napit vastakkain organisaation kanssa, näin olen ymmärtänyt.
Ei.
Mutta Kelan Lasse Lehtosen tämä etätyö on ajanut napit vastakkain organisaationsa kanssa.
Joo, tämä Kelan näkökulma ja keissi on todella kiinnostava. Ja sitten yleisemmin tässä on monta juttua, monta monessa. Siis nythän saatiin myös valtionhallinnon etätyösuositus uusi. Et miten niitä etätyöjä tehdään ja liittyykö nämä jotenkin toisiinsa? Siis tätä Kelan etätyöohjetta, vai mikä se nyt onkaan valmisteltu kesällä. Nyt se sitten on jotenkin tullut julkiseen käsittelyyn pääjohtajan lausuntojen takia. Ja siinä lausunnossa on toki myös muuta kuin etätyöhön liittyvää. Hänhän oli sanonut, että Kelalla ei tässä työvoimatilanteessa ja tässä taloustilanteessa ole nyt mitään erityistä tarvetta pitää ihan viimeisen päälle kiinni omasta henkilökunnastaan.
Hmm.
Mun mielestä tämä on niin vakavampi lausunto kuin tämä etätyöjuttu. Että pääjohtaja sanoi, että joo, ei tällä Kelassa ole pakko olla, että lähtekää lätkimään. Kyllä tuolta löytyy uusia. Tulijoita olisi. No, eikö tämä vähän viittaa siihen?
No tästähän se soppa juuri on syntynytkin.
Niin. Mulle aikanaan, kun tulin virkahenkilöksi, niin hyvin selvästi opetettiin tämä lojaliteettivelvoite. Tämmöinen olemassa lainsäädännössä. Työntekijän pitää olla lojaali työnantajalleen. Ja se koskee, mitä korkeammalla siellä virka-asemassa on ja mitä näkyvämmässä tehtävässä, niin sitä tiukempi tavallaan se lojaliteettivelvoite on. Eli työnantajasta ei saisi puhua pahaa. Mutta mä niin kuin näkisin tämän, että jos johtaja puhuu työntekijöistään ikään kuin tähän tyyliin, niin tässä jollakin tavalla tämä lojaliteettikysymyskin nousee esiin. Ja tämähän ei niin kuin tavallaan, tämä työntekijöiden tämmöiset negatiiviset tavallaan kielteiset lausunnot työntekijöistä tai että no ei täällä ole pakko olla, lähtekää pois, saadaan uusia tilalle, niin sehän ei jäänyt vielä tähän, vaan sittenhän, niin kuin se viisaus monesti tulee yöllä, niin tässähän uutisoitiin vastikään, että Lehtonen on sitten tuolla meidän kaikkien rakastamassa X:ssä eli entisessä Twitterissä mennyt sitten aamu yöllä, niin kuin Ilta-Sanomat kertoo, niin twiittailemaan tästä aiheesta, samasta aiheesta, eli Kelan työntekijät. Hänellä oli sanottu, että viestintää lienee turha syyttää, jos kyseessä ovat omat sammakot, siis viitataan Lehtosen lausuntoihin. Lehtonen vastaa, toki elokuussa pyysin Kelan viestintää valmistelemaan suunnitelman tämän vaikean aiheen viestimiseen, mutta se jäi silloin tekemättä. Nuo sammakot olisivat olleet hyvällä viestintämateriaalilla vältettävissä. Ja tämä on nyt se, niin seuraava vaihe, että nyt ei vieläkään se syy ollut minussa, vaan se oli kyllä siinä viestinnässä. Eli näkisin tässä valossa tämän Lehtosen esittämän anteeksi pyynnönkin vähän, että se vähän niin kuin vesittyi.
No tämähän on nyt sitten, koko tämä kokonaisuus on ajanut tämän mahtavan suomalaiskansallisen linnakkeen Kelan kriisikokoukseen. Mm-hmm. Ja tämä on kiinnostavaa, että tämä etätyöasia, niin tämähän ei nyt rajoitu vaan ainoastaan Kelaan.
Mm-hmm.
Nimittäin samalla on nyt sitten valjennut myös Suomen talouden pitkään jatkuneiden murheiden syy.
Oho.
Tähän samaan soppaan on nimittäin sotkeutunut myös tämä mainittu EK häkämiehineen, Ja siitäpä syystä juuri muistelin näitä Mäkelän puheita suomalaisesta yritysjohdosta, että mistä tämä pitkään jatkunut talousalho Suomessa nyt sitten johtuu, että miksi Nokian romahduksen jälkeen ei ole tullut niin sanottuja valonpilkahduksia Suomen taloudessa. Mm-hmm. Niin nyt se on sitten löydetty, että etätyöstähän tämä johtuu. Jyri Häkämies on ollut hurjana kannoissansa. Hän on todennut Helsingin Sanomille, että yrityksistä on tullut palautetta, että etätyö vaikeuttaa ideointia ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen kaltaisia asioita. Keskustan erityyppiset palvelut kärsivät etätöiden takia, toteaa Häkämies. Ihmiset käyvät niiden takia vähemmän lounailla ja ravintoloissa töiden jälkeen. Mm-hmm. Voisi kuvitella, että etätyötä paljon tekevillä jää myös esimerkiksi vaateostosten kaltainen kuluttaminen vähemmälle. No niin, mehän tietysti tiedetään se, että Suomen kansantuotteesta yli puolet koostuu yksityisestä kulutuksesta. Mm-hmm. Miksi ihmiset eivät kuluta? Johtuuko se työttömyyden uhkasta, siitä, että häkämiehen firmat eivät palkkaa, julkinen sektori pistää porukkaa pihalle, kenties Kelassa, vai johtuuko se siitä, että etätyössä olevat ihmiset eivät käyskentele kaupungilla rahaa kuluttamassa? Mitä mieltä itse olet?
No toi noi EK:n lausunnot on mua vähän pikkasen niin kuin huvittaneet, että ne on vähän jostain menneestä maailmasta, että onkohan EK:ssa kuultu semmoista asiasta kuin verkko-ostaminen? Tai itsekin olen... tai vaimo on tilannut aika usein ruokaa suomalaisista ravintoloista, jotka sitten on toimitettu kotiin, kun on oltu etätöissä, eikä ole ehditty, kokkaamaan, kun on ollut niin paljon niitä töitä tehtävänä.
Eräs Voltin perustajista on ollut tässä tällä viikolla veropäivän yhteydessä otsikoissa muhkeilla tuloillaan.
Kyllä me oltiin iloisia siitä, että me ollaan oltu edesauttamassa nyt tätä menestystarinaa. Tokihan joka kerta vähän harmittaa, kun se volttikuski käy, että kuinka paljon häntä riistetään. Toki muuten siellä on palvelussa on mahdollisuus antaa ylimääräinen tippi kuskille, että suosittelen sitä. Mutta siis tässä on tosi monta puolta. Mä en oikein usko siihen, että kuluttaminen on vähentänyt sen takia, että ollaan etätöissä. Onko tästä nyt varsinaista niin kuin tutkimustietoa, en tiedä. Mutta tässä on se puoli, että tämä etätyöhän on, siis toisaalla valtio vähentää toimitiloja,
kyllä.
Koska ne tyhjiä seiniä on turha pitää.
Näinpä.
Ja toisaalla sitten palataan siihen, että nyt pitäisi kuitenkin palata sinne työpaikalle. Mutta eihän mulla ole enää kohta työpaikkaa, mihin mennä. Tässä on monia esimerkkejä ollut. Ylen jutussa kerrottiin Energiavirastosta. On tulossa Helsingissä peruskorjataan virastotaloa. Tulee tilat 12 valtiovirastolle, muun muassa Energiavirastolle. Ja Energiavirastolla on varattu 10-20 työpistettä ja henkilökuntaa on 100. Miten tämä nyt menee tämä yhtälö, sen kaikki sitten pitäisi kuitenkin tulla sinne työpaikalle?
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio, puhet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Läsnä töissä.
Läsnä töissä.
Ei olla etänä.
Niin, miten tämä nyt oikein on? Ei tämä mun niinku varsinainen työpaikka ole.
Ihan ilmi elävänä siinä olet silmieni edessä.
Onko tämä hybridihommaa? En mä tiedä. Mutta siis onhan näitä mielenkiintoisia esimerkkejä. Siis jos ajatellaan vaikka puolueita ja politiikkaa. Eikö tämä ole Politiikkaradio?
Mm-hmm.
Niin, keskustahan on puhunut hyvin lämpimästi etätyöstä.
Kyllä.
Ja ymmärrän kyllä syyt. Ja perinteisesti siis mun mielestä tämä liittyy siihen, että halutaan pitää kaikki maakunnat asuttuina ja keskusta on ajanut myös tämmöistä kaksoiskuntalaisuusmallia, että voisi olla useamman kunnan ikään kuin kuntalainen, että sinne maaseudulle saataisiin ihmisiä. Ja tämähän on aivan mahtava mahdollisuus mun mielestä tämä etätyö ja sen kehittäminen. Ja kun katsoin noita eduskunnan etätyöjuttuja, tästä alettiin puhua eduskunnassa 90-luvun alussa.
Ei mikään uusi asia siis.
Ei, 90-luvun alussa ja... Esimerkiksi Mauri Pekkarinen 93, tietotyö ja etätyö alkavat tehdä ihmisten asumistoiveista totta maaseutua hyödyntävällä tavalla. 93, Mauri Pekkarinen. Ja kun katsoin sitten, että ketkä on eniten puhuneet etätyöstä, mitkä puolueet, niin keskustahan se on siellä
aina
kärjessä.
Joo.
Siis kokonaisuudessa keskusta ja kokoomus. Yli puolet näistä eduskuntapöytäkirjojen etätyöosumista on keskustan ja kokoomuksen.
No mitä nyt on
todella
tapahtunut kokoomuksessa, kun niin tiedämme tietysti Jyri Häkämiehen taustan, että hänhän on kokoomusmies sanan varsinaisessa merkityksessä ja nyt ajaa tiukennuksia etätyökäytäntöihin. Ja sitten kokoomus on hallitusyhteistyössä perussuomalaisten kanssa ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra suhtautuu erittäin nihkeästi etätyöhön. Hän on kritisoinut etätyötä, että se laskisi työntekijöiden tuottavuutta.
Joo.
Tämä onkin mielenkiintoinen juttu, että nyt tämä tuodaan esiin todellakin niin kuin EK:nkin toimesta, että tämä Suomen talouden murheiden syy olisi etätyö. Mehän tiedetään se, että Suomessa tehdään paljon etätöitä. Tästä on tutkimusta. EK on tehnyt omia tutkimuksiansa, jotka pohjaavat EU:n tilastovirasto Eurostatin tekemään kyselyyn, ja sen mukaan suomalaiset todella tekivät esimerkiksi vuonna 2023 Euroopan eniten etätöitä. Vuonna 2024 osuus oli Irlannin jälkeen Euroopan toiseksi suurin, ja ero Ruotsiin on merkittävä. Suomessa säännöllisesti kotona työtä tekevien osuus oli 24 vuoden puolella 20%, Ruotsissa lukema jäi alle 14%. Että kyllä me paljon etätöitä paiskitaan, mutta mitä se meille sitten lopulta tuo, niin,
niin
se on siis hyvä kysymys.
On joo, toi Purrahan, siis mielenkiintoinen juttu on tämä, mitä Purra sanoi tästä, sehän liittyy tähän Lehtoskohuun ja Kelakohuun. Kun Kelassahan nyt suositellaan 4 päivää kuukaudessa läsnätöitä tai kerran viikossa. Ja siellähän on sitten on esimerkiksi tilanteita, että ilmeisesti 250 kilometrin työmatkakin saattaisi sitten tulla, että mitä järkeä siinä on. Mutta siis Purra meni tähän tavallaan tämmöiseen yleiseen naureskeluun tai paheksuntaan, että on nyt kamalaa, että kerran viikossa pitää työpaikalle mennä. Yksi päivä viikossa kiristyksenä kuulostaa naurettavalta, sanoi Purra. Ja hän, en tiedä mihin hän perustaa tämän. Hänen mukaansa näen itsekin, miten paljon vaikeampaa asioita on hoitaa, jos ihmiset ovat etätyössä. Pelkästään jo se, että ihmiset tapaavat toisiaan kustannuspaikalla on hyvä asia. Mihin me tarvitsemme keskusta-alueella kalliita toimitiloja, jos niissä ei edes käy kukaan? No eihän niitä tarvitakaan. Nythän on valtio mennyt siihen, että niitä supistetaan koko ajan ja kannustetaan etätyöhön. Ja mun mielestä tässä on aika mielenkiintoinen nyt, että tuli tosiaan tämä uusi valtionhallinnon suositus. Se tuli sieltä Purran Puulakin suunnalta.
Niin, niin kansliapäällikkö Majasen allekirjoittamana, eikö vain?
Kansliapäällikkö Majasen allekirjoittamana tärähti uusi paperi ohje kautta suositus. Etä- ja hybridityön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot. Ja se korvasi vuonna 2020 tehdyn paperin. Ja olipa kyllä mielenkiintoista vertailla näitä papereita. Siis tässä on sävy muuttunut. Siellä 20 paperissa lähdetään siitä, että etätyön avulla voidaan lisätä työn tehokkuutta ja joustavuutta, edistää työssä jaksamista sekä helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Toiminnan luonne ja tehtävät ratkaisevat, miten työt organisoidaan toiminnan tuloksellisuutta edistävällä tavalla. Siinä vanhassa paperissa lähdettiin tästä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Mutta uudessa paperissa ei oikeastaan näy merkkiä siellä. Siellä päinvastoin sanotaan näin, että työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen keinoista ei sovita etätyöjärjestelyillä, vaan virka- ja työehtosopimusjärjestelmän piirissä, piste. Etätyö on yksi työnteon muoto, piste. Etätyössä työn luonne ja tehtävät määrittävät, miten toteutetaan, ja virkamiehellä ei ole yksipuolista oikeutta etätyöhön. Työnantajavirasto harkitsee, työnantajavirasto määrittää. Tämä on niin kuin sävyltäänkin paljon jyrkempi tämä uusi ohje. Siellä on isompi johtaja allekirjoittajana myös kuin siinä aiemmassa paperissa. Siellä ei ollut kansliapäällikköä allekirjoittajana. Ja sitten tässä on tämä uusi, mistä paljon on ollut puhetta. Läsnätyön vähimmäismääräksi suositellaan keskimäärin 12 päivää. Ja tämähän muuttaa nyt aika radikaalisti sen, mitä aiemmin on tehty. Tämä on tosin ohje ja suositus, ja virastot voi itsenäisesti päättää. Mutta tässä annetaan nyt tämmöinen kuitenkin päivä, niiden päivien määrä, mikä pitäisi olla läsnätyössä.
Tämä on mielenkiintoinen nosto. Tämä herättää sen kysymyksen, että kuka Orpon hallituksen sisällä nyt vie tätä etätyökelkkaa eteenpäin ja kuka vikisee?
Niin.
Nimittäin hallitusohjelmakirjaus etätyöstä on toisen kaltainen.
No se...
Ja kuten tässä muisteltiin näitä vanhoja asioita, että perinteisesti myönteisesti etätyöhön ovat suhtautuneet keskusta ja kokoomus, niin mitä on tapahtunut nyt kokoomusjohtoisen hallituksen sisällä suhteessa etätyössä?
Tai ainakin keskusta ja kokoomus on eniten puhuneet siitä, niin, että se on ollut sillä tavalla tärkeä. Mutta siis tämähän oli järkytys. Siis miten valtiovarainministeri voi esimerkiksi mollata etätyötä julkisesti? Miten tämä uusi ohje niin kääntää kelkkaa toiseen suuntaan? verrattuna siihen vanhaan, on se, kun hallitusohjelmassa lukee näin. Hallitus edistää etätyön mahdollisuuksia sekä teknologisia ratkaisuja työnteon ja yrittämisen mahdollistamiseksi paikasta riippumatta. Etätyön mahdollisuuksia tarkastellaan julkisen hallinnon tehtävissä tilakustannusten ja liikkumisen päästöjen vähentämiseksi.
No niin, onko tässä nyt sitten käynyt niin, että kaikessa hiljaisuudessa niin ollaan menty rikkomaan hallitusohjelmaa tuosta noin vain?
No mun mielestä tämä uusi suositus ei nyt ole ihan hallitusohjelman mukainen, eikä varsinkaan nämä valtiovarainministerin lausunnot ole hallitusohjelman mukaisia.
Politiikka Radio.
Jännä juttu on nyt on todellakin tämä työn tuottavuusasia. Mehän tiedetään, että se on aika hankala asia ollut Suomella nyt jo pitkään, tämä työn tuottavuus, ja tiedämme kansantalouden murheet ynnä muut vastaavat. Mutta todellakin muun muassa korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava tässä jyrähti Purran ulostulojen seurauksena, kun Purra väitti, että etätyö laskisi työntekijöiden tuottavuutta, niin Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren kommentoi, että meillä on viimeiset 18 vuotta työn tuottavuus ollut todella huonoissa kantimissa. En oikein ymmärrä argumenttia, että tuottavuuskritiikki nostetaan etätyön puoleen.
Joo, varmaan se, siis kyllä näissä ohjeissa siihen tuottavuuteen viitataan, ja tokihan siis se on tärkeä näkökulma, mutta että jotenkin musta tuntuu, että tämä ongelma on enemmän niin kuin tämä liittyy johtamiseen.
Joo.
Ja johtaminen liittyy siihen tuottavuuteen.
Tämä on ihan totta. Tätä on nimittäin tutkittukin. Työterveyslaitoksen tuore tutkimus selvitti etätyön vaikutuksia. Ja tulokset olivat sellaisia, että etänä työskentely voi lisätä hyvinvointia, keventää työtaakkaa, ei hyödytä kaikkia yhtä paljon. Sen hyödyt jakautuvat epätasaisemmin. Lapsiperheissä etänä työskentely vahvistaa myönteistä kokemusta työn ja muun elämän välisistä vaikutuksista ja on näkynyt erityisesti lapsiperheellisillä miehillä. Mm-hmm. Kenties siitä yksinkertaisesta syystä, että se on lisännyt miesten perheessä viettämää aikaa. Mm-hmm. Mutta haitat näkyvät nimenomaan tässä esihenkilö- ja johtamistyössä, että tässä etäjohtamisessa Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan jää helposti paitsi pienistä vihjeistä arjen keskusteluista ja juuri työn johdolla on tarve ymmärtää laaja-alaisesti työntekijöiden tilanteita, niin tämä tieto jäisi sitten niin kuin vaillinaiseksi, jos ollaan vahvasti etätyössä. Eli tämä tuntuu olevan niin kuin johtamisen ongelma. Ja kenties tietysti johtamisen ongelmahan on sekin, että kuinka sitten työpaikoilla sitten seurataan etätyön tuloksia. Osaako organisaatiot seurata niitä, kuinka hyvin? Se on kysymys. Nimittäin sitten otan vielä kommentin Verohallinnon puolelta. Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikkura on kummastellut näitä häkämiehen etätyölausuntoja ja on todennut, että etätyö ei ole ongelma, ei, jos katsomme tuloksia. Tuottavuutemme, asiakastyytyväisyytemme ovat kehittyneet positiivisesti. Meillä ei tehdä liikaa etätöitä. Jos tekee itsenäisesti muutosveropäätöksiä, herää kysymys, mikä on läsnäolon lisäarvo?
Se on juuri näin, ja luulisin, että tuossa Kelassakin vähän samantyyppinen kuin tuolla veropuolella. Tuija Sarliin, joka on puheenjohtaja ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry:ssä, kirjoitti tähän keissiin liittyen, että suurimman osan kelalaista työ on itsenäistä asiantuntijatyötä. Muun muassa etuusratkaisutyötä, joka on luonteeltaan hyvin itsenäistä ja sopii etätyöksi. Ja tässä mä nyt just mietin, että onko tämä niinku tavallaan tämä läsnätöihin pakottaminen, se on niinku semmoinen vanhan johtamisajatuksen tulosta. Nythän niinku ainakin asiantuntijatyö ja moni luova työ on hyvin itsenäistä, jossa tavallaan työntekijä on itsensä johtaja. Ja eikö voitaisiin niinku oikeasti neuvotella siitä, että mihin niinku johdon kanssa, että meillä asetetaan tavoitteet, nehän voi olla lyhyenkin ajan tavoitteita, niin se vähän on niinku yksi haile, että missä niihin tavoitteisiin pääsee.
Niin tämä tuntuu kilpistyvän tähän kysymykseen siihen, että missä sitä niin, työtä tehdään, niin. Ei, että mitä työtä tehdään.
Ja sitten toisaalta koko ajan nyt on vuosikausia ja vuosikymmeniä oikeastaan puhuttu etätyön tavallaan eduista kaikille. On puhuttu monipaikkaisesta työstä, mobiilista työstä, e-työstä ja niin edespäin. Tämmöisiä nyt yhtäkkiä niin kun käännetään vähän kelkkaa, otetaan takapakkia, että mistä ihmeessä tässä oikeastaan on kyse.
No voisiko siinä olla kysymys siitä, mitä Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen lausui Helsingin Sanomille?
No mitä hän on mennyt lausumaan?
No hän totesi, että ulospäin ei näytä luotettavalta, jos Kelan toimistojen ikkunat ovat jatkuvasti pimeinä ja ovet lukossa.
Politiikka Radio.
No niin, se on kuulkaa semmoinen juttu, että päivän politiikan sanoihin. No eikö mennä? Vai vieläkö haluat jauhaa etätyöstä?
No ei, kun jauhetaan sanoissa. Kyllähän tämä etätyö tulee sielläkin. Lähdetäänkö vähän niin kuin sekalaisimmista asioista?
Okei, onko mielessä jo heti niin?
No onhan kyllä, siis Sauli Niinistö.
Sauli Niinistö.
Sauli Niinistö.
Selvä.
Yle taisi saada skuupin.
Joo, Sauli Niinistö ei ole hassunkurinen ihminen.
Ei vai.
Hän on entinen presidentti.
Niin. Vesa Virkkunen ehdottaa hassunkurista. Niinistö toivoo Euroopalta suoraa keskusteluyhteyttä Putinin kanssa. Niinistö pitää vallitsevaa tilannetta hassunkurisena, koska annamme Trumpin neuvotella puolestamme. Olisiko uuden Putin-kuiskaajan aika astua esiin vai kaivetaanko Sauli naftaliinistä? Tämä Euroopan ongelma on vähän sitten Euroopalle johtajaa.
Niin, näinpä. Joo, ja sitten Niinistö on huolissaan, että Eurooppa jää katveeseen nyt, jos Yhdysvallat ja Venäjä keskinänsä nyt ratkaisee Ukrainan sodan, niin pitäisi olla joku yhteys.
Siis miten me neuvottelemme kansanmurrasta vahvasti epäillyn johtajan kanssa?
Niin mä en tiedä, eikö hän puhunut Venäjästä?
Nimenomaan näin se taisi olla, mutta on siinä ongelmassa. Ja veikkaisin, että kuitenkin jollain alhaisella diplomaattitasolla jotain yhteyksiä on olemassakin. Mutta huippukokousta ehdotetaan myös. Mummu itäisestä Suomesta. G20-kokous Etelä-Afrikassa. Stubb osallistuu.
Joo, näin on. Ja jos ulkomaiden asioista puhutaan, niin...
Onhan se Trumpkin meillä esillä. Tai niin, viittaatko siihen?
Joo, itse asiassa viittaan Trumpiin. Sanoppa sinä nyt siitä sitten.
No manipulaatio. Junnu ehdottaa manipulaatiota. Onhan tässä aiheessa puhetta riittänyt. Rapako molemmilla puolilla. Trump vaatii nyt miljardin korvauksia BBC:ltä, kun osoittautui, että olivat julkaisseet leikelyn version Trumpin Capitol-puheesta. No sitten on meidän kotimainen ministeri Marttinen oli somessa leikattuna johonkin harjoittelijakuvaan ja aika tökerösti. Ja sen jälkeen sitten Marttinen oli jos jonkinlaissa meemeissä mukana, leikattuna sinne sun tänne.
Joo, oliko hän ratkomassa Ukrainan sotaakin?
Kyllä
ja niin
oli,
pois.
Joo, ja Neuvostoliiton kohtaloita ja oli erinäissä rauhanneuvotteluissa ja Oval Officeissa ja vaikka missä. Joo. Näin se menee nykyaikana.
Ja on puhuttu disinformaatioskandaalistakin tällaisia ehdotuksia. Ja tunnin munamies sen sijaan, nimimerkki oletan lähellä palkintoa tällä viikolla, ehdottaa sanaa näkemys. Kuka on tarjonnut näkemystä kenelle? Epstein tarjosi näkemyksiään Trumpista Lavrovin kautta Putinille. Nyt Trumpilla on kummasti näkemyseroja demokraattien kanssa Epstein-asiakirjojen julkaisemisesta.
Joo, nämä on nämä Epstein-jutut. Mitäpä niistä nyt sanoisi?
Ensi viikolla taitaa olla niin, että Yhdysvaltain kongressi ilmeisesti tekee päätöksen näiden asiakirjojen julkistamisesta.
Semmoisen otsikon näyttää, että tämä on tiukin paikka Trumpille nyt tämän toisen presidenttikauden aikana. Miten hän selviää tästä? It's Rider's name was death ehdottaa sanaa epäonnistuminen. Yksi perustelu on tämä Epstein ja sanasta files, jonka voi ääntää vain fails tai files, eli epäonnistumiset. Mutta tietosuojavaltuutettu liittyy myös näihin manipulaatioasioihin, eikö vaan ainakin jotain kautta. Lauri Lavanti ehdottaa tietosuojavaltuutettua. Ollut yhdessä ajassa useita uutisia valtion järjestelmistä, kuten vaalijärjestelmä ja Kelan etuusjärjestelmän siirroista kuuluisaan pilveen. Ja tietosuojavaltuutettu hautautuu työmäärälle, mitä se antaa lausuntoja. Siis oikeasti oliko näitä Kelan asiakastiedot laitetaan kansainvälisen yhtiön hallinnoimaan pilveen? Mikä tämä pilvihomma nyt oikein on? Tämä ei ole mitään nyt tupruttelu-hommaa, vaan tämä jotain ihan muuta.
Joo, kyllä se on dataa.
Dataa?
Joo, ja datasampo ehdottaakin meille data-sanaa. Noniin, data on tietoa. Tiesitkö sen?
No nyt tiedän. Hei, mutta pakko vanhana ylioppilaskunta-aktiivina ja vähän Syllin kanssa ollut tekemisessä, niin ottaa esiin tämä liittodelegaattorin ehdotus Syli.
Joo.
Suomen yliopistokuntien liiton vuotuinen liittokokous järjestetään Aalto-yliopiston tilassa ihan näillä näppäimillä. Ja yliopistoliike on yksi vanhimmista ja vaikuttavimmista liikkeistä Suomen historiassa. Saataisinko opiskelijapolitiikan termi pinnalle? No saatiin, olkaa hyvät. Ja hyvää kokousta sinne Syliin.
Syliin. Tulitkin sopivasti Suomen kamaralle. Joo. Nimittäin Hanna Viita ehdottaa Karjalan piirakkaa.
Voi voi, kyllä maistuisi.
Maistuisiko?
Maistuisi varmaan sullekin.
Kyllä, toki. Joo, ja itse asiassa eilen söinkin.
No niin.
Itä-Suomi on ollut positiivisesti esillä, kun presidentti Stubb on vierailut viikolla Iisalmessa ja Kuopiossa. Mm-hmm. Ja tapaamisen lomassa tuli myös tieto, että linnanjuhlien ruokatarjoilu tulee tänä vuonna Itä-Suomesta.
Okei, okay. Hieno juttu. Ei, tuosta vähän tuli semmoinen karjalanpiirakka kateus nyt, niin mentäisikö verohommiin?
Okei, Joo, kansallinen kateuspäivä.
Niin, sitähän on kutsuttu. Ja Kari Kauppinen ehdottaa kateuspäivää. Eli julkaistiin viime vuoden suurituloisimmat suomalaiset. Taitaa virallisesti olla nimeltään veropäivä. Taitaa olla aika poikkeuksellinen maailman mitassa tämä veropäivä. Tämmöinen verotietojen julkistaminen. Joku asiantuntija sanoi jossain mediassa, että ei tämmöistä juuri tai muualla olla.
Ja onhan se hienoa, että tällainen käytäntö on olemassa.
Avoimuus.
Kaikki eivät ole täysin innostuneita tästä käytännöstä, ymmärrän senkin, ja kaikki eivät ole myöskään ehkä innostuneita siitä, että media niin innokkaasti tähän lähtee mukaan. Mutta jos meillä ei olisi veropäivää, niin meillä ei olisi nyt tietoa karjaharjasta myöskään.
Ahaa, joo, tosiaan.
Eikö totta?
Siellähän media rakastaa tämmöisiä sympaattisia tarinoita, ja nyt karjaharjatarina kerrottiin ainakin Ylellä. FinEasy karjaharjayritys Juha Kultanen puolisoineen Pohjois-Karjassa on myynyt tämän ja saanut siitä hyvät tienestit. Se oli aika kivan näköinen harja. Voisi itsekin joskus kokeilla, kun kylkiä kutittaa, niin pitäisikö hommata kotiin karjaharja?
Pitäisikö sinut harjata vai?
No politiikassahan välillä harjataan.
Kyllä.
Perinpohjaisesti. Timo Soini taisi harjata kovasti.
Nyt suoritetaan dosentin perinpohjainen harjaaminen, näinkö?
Joo, nimimerkki koiraharja ja vielä kysyy, että mistä se karjasana tulee. No se taitaa tulla, se on vähän epäselvä. Ehkä germaaneilta tai balteilta. Siinä on tämmöisiä sotajoukkoon viittaavia sanoja taustalla tai muuhun parviin tai joukkoon viittaavia sanoja. Hei, mutta verokonetta ehdotettiin, kyyläystä, miljonääriveroa ja verojakin ehdotettiin. Tähän tuli monta ehdotusta, mutta V-stä tulee mieleen Vornanen.
Vornanen ja paukkupolitiikka.
Kyllä. Nyt on sitten oikeudessa tätä bar-ihku-ammuskelua. Voiko sanoa ammuskelua, se on ammuttu yhden kerran. Ammuskelu tuntuu vähän, että ammuskeltu useammasti vähän sinne sun tänne.
Niinpä.
Ammuntatapausta.
Kyllä.
Varoituslaukausta ehdotettiin silkkihansikasta ja ajokorttia. Se oli kaikkia alojen erityisasiantuntija. Toi titteli sopisi meillekin. Ehdottaa ajokorttia. Aselupa on kuin ajokortti, valaisi kansanedustaja Vornanen.
Näköjään. Niin, sitten oli tämä paukkupolitiikka. Mm. Pilvi Pouta ehdottaa paukkupolitiikkaa ja tässä on nyt kysymys perussuomalaisista. Siis Saska Saarikoski on kirjoittanut Helsingin Sanomissa, että englannin kielen vastustaminen on perussuomalaisilta samanlaista paukkupolitiikkaa kuin kesällä vaadittu muslimien huntukielto.
No niin.
Eli se tulee isolla paukahduksella yhtäkkiä esiin, mutta sitten katoaa sen siljän tien.
Joo, ja Markko kierrottaa sitä paukkupolitiikkaa. Mun mielestä se yhdistyy jotenkin tähän Vornaseen, mutta nämä kieliasiat, sitähän on keskisarja on pitänyt esillä tätä. Nyt meni nämä karjaharjat ja keskisarjat sekaisin tässä. On pitänyt yllä tätä. Eli ruotsin kieli ei enää olekaan vihollinen, vaan se on nyt englannin kieli.
Niin, tämä on ilmeisesti näin, että hän on todennut, että Hufvudstadsbladetissa, että puolue valmistelisi uutta kieliohjelmaa ja jossa ruotsi vaihtuisi kielivihollisena Englantiin, jota keskisarja pitää kuollettavana uhkana molemmille kansalliskielille.
No niin, nämä kieliset kyllä kiihottaa aina, ja varmaan kun vaalit lähestyy, niin ne kiihottaa vielä entistä enemmän. Täytyy muuten sanoa, että Timo Vornanen on mun käsityksen mukaan eronnut tai erotettu perussuomalaisista, ja hänellähän on oma eduskuntaryhmäkin nykyään. Timo Vornanen eduskuntaryhmä, ja kielistä on pakko sanoa, että Antti Rinne on saanut töitä.
Onko?
Oh, näin kuule uutisoit, ainakin Iltalehdessä. Hänet on valittu saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteeriksi.
No niin.
Onneksi olkoon.
No näistä työasioista, siitä, että joku on saanut töitä, niin mehän voidaan mennä nyt sitten tähän viimeiseen asiaan, niin se on tämä Kela-korvausasia.
No niin.
Eikö vain?
Kyllä, kyllä. Mitäs siitä? Toki tähän Kela-juttuun tuli aika monta ehdotusta. Mutta tämä muutosneuvottelu, se liittyy työpaikkoihin kyllä vahvasti, mutta se ei suoraan Kelaan kai riitä. Muutosjohtaja nimimerkki, joka on hyvä nimimerkki, tarkoittaa siis muutosneuvottelu yleensä työntekijöiden irtisanomisia. Nyt on ilmeisesti Metsä Group ja Valmet Automotive ainakin ilmoittanut muutosneuvotteluista.
Joo, ja hyvinvointialueella, oliko nyt Kainuun hyvinvointialueella ilmeisesti alkamassa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut?
Joo,
käsittääkseni tämmöinen tieto.
Näin, nyt yleisen taloustilanteen kannalta kuulosta kauhean hyvältä. Mutta siis Kelaan liittyen tuli monia
juttuja. Joo, tuli sammakko.
Tuli sammakko.
Monta sammakkoa.
Monta sammakkoa. Tiina Airaksen, Juha Long ja Brezhnevin kulmakarva, vanhat kunnon uskolliset ehdottajat ja myös Olavi Ruohomaa ehdotti sammakkoa. Timo Saa ehdotti Kelaa ja Käreä M ehdotti anteeksi. Joo. Lehtonen pyysi anteeksi.
Joo.
Onnistuiko anteeksi pyyntö? Se on toinen asia. Pekka Ripattikin ehdotti anteeksi ja Seija 58 ehdotti kriisikokousta.
Ja Sordinoa myös ehdotetaan.
No niin, Sordino päälle.
Niin, olisi ilmeisesti kannattanut tai sellaista suosittelee Katariina Pasuri.
Ainakin siellä X:ssä aamuyöstä kannattaa olla Sordino päälle.
Mutta päivän politiikan sana ei ole Sordino. Päivän politiikan sana on kilometritehdas.
Politiikka Radio.
Meillähän on paljon puhuttu siitä, että uusia tehtaita ja uusia työpaikkoja tarvitaan. Nyt on ilmeisesti perustettu tämmöinen kilometritehdas.
Joo, se on tuotanto on ollut sanotaan lisääntyvää kasvavissa määrin. Kenties työtehokkuus nousussa kilometritehtaalla vuosina.
Eli työttömiä on entistä enemmän. Onnittelut Koillis-Helsingin kuokkamiehelle ehdotuksesta kilometritehdas, se iski jotenkin nyt tähän tajuntaan. Siis täytyy palata nyt siihen etätyön historiaan sen verran, että se tapahtui, siis tämä käsite lanseerattiin, tai tämä koko kuvio, 70-luvulla tuolla Amerikan maalla NASAssa, siellä avaruusorganisaatiossa, tämmöinen termi kuin telecommuting, tele- ja työmatka.
Niin.
Sieltä se tulee. Eli se liittyy tähän kilometritehtaan sitä, että pitää matkustaa työpaikalle tai ei tarvitse. Huomattiin, että voi tehdä kotonakin, kun teletekniikka kehittyy. Ja sieltä se alkoi sitten yleistyä. Ja Suomessa 90-luvulla tosiaan sitten alkoi olla jo tietokoneet sillä mallilla, että puhuttiin enemmän etätyöstä. Onko se etätyö auttanut sitä tavalla, että ei niin moni ei ole joutunut kilometritehtaalle? Ja voisiko se tulevaisuudessa olla yksi ratkaisu?
Se on hyvä kysymys. Ja mikä tämä alun alkaen tämä kilometritehdas oikein olikaan? Että oliko se vain sitä, että kun ihmiset eivät sitten enää kävelleet työpaikoillensa, niin sen sijaan mentiin vain mittailemaan sitä työmatkaa?
Joo, no esimerkiksi kannattaa lukea Pentti Haanpään teoksia vuosisadan alkupuolen lamakausista, niin siellä niitä kilometritehtaan työläisiä mittasi tietä ja etsi jotain elantoa.
Niin, tässähän on se tausta myös tästä niin sanotusta kausityöstä, joka on Suomessa, sen historia on tanakka. Eli työpaikka ja itse työkin vaihtui hyvin, hyvin monilla suomalaisilla vuoden aikojen mukaan.
Näin on.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.